U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teks is Johannes 4. Daai gedeelte rondom 20 tot 24. Terwyl ons die plekke so oop het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons so kan stil raak rondom U woord. En Here Jesus, dit is ons hartsbegeerte dat U vir ons sal lei in U lig en in U waarheid, soos net U Gees kan. Ons is afhanklik van U, Here, dat U U woord vir ons oopbreek. Al ons eie insig en al ons eie verstand is van geen waarde nie. Ons is afhanklik van U. En dankie dat U dit doen. Dankie dat U die belofte gee dat elkeen wat U soek sal U kry. En vanoggend saam kom soek ons U en ons kom staan stil weer vanoggend rondom aanbidding, Here. Hoe groot en hoe belangrike saak is dit nie? En hoe is het dat die mens deur die eeuwe oude Nuwe Testament dit so bly verkeerd doen en nie luister en hoor wat die Gees vir die gemeente sê nie. Maar ons is hier en ons wil graag hoor, Here. Ons wil graag van die wees wat U aanbid en offer voor U voete lê wat vir U aanvaarbaar is. Kom, o Gees van God, kom breek U woord vir ons. Amen. Kom, ons begin daar by vers 16, toe hy na met haar klaar gepraat het oor die water, die wonderlike gedeelte daar oor, dat hy die lewende water is. Het hy wacht sê, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie een man nie, en Jesus het gesê, het is reg wat jy gesê het, ek het nie een man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy een profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg gaan bid, en toch sê die plek waar mens God moet aan bid, is in Jerusalem. Jesus het vir gesê, geloof my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer jy die vader nie op hierdie berg en ook in Jerusalem sal aanbid nie. Jy aanbid sonder om te weet wat jy aanbid. Ons weet dat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dis nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sê dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Kom, ons hou hierdie gedeelte so op. Ek wil aangaan waar ons verlede week opgehou het en ons is bezig om te praat oor ware aanbidding en hoe lyk ware aanbidding. Ons het 'n bietjie meer gefokus op hoe lyk ware aanbidding nie en die gevaar daarvan. Maar wat interessant is, as ons nou terugkom na die tekst en die gedeelte toe, dat die Here besig is met hierdie vrou, 'n wonderlike ontmoeting met haar het en ons sien later met die hele dorp. En dan saam met dit vir ons 'n baie groot waarheid leer, en ons leer eintlik 'n baie groot waarheid by die vrou ook. Toe sy in die teenwoordigheid van die Here kom, ons lees in vers 19, sy gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is, en bewus geraakt van dat hier 'n man van God is, nog nie besef dat hy self God is nie, in die teenwoordigheid van God is, en as ek daar kom, dan raak ek baie bewus van my sonde, en God wat het uitwys ook, dat sy een paar buite-egtelike verhoudings sal gehad, en egskeidings gehad, en sy leef nou by een man, bly saam met een man, en sy besef onmiddellik dat die sonde tussen haar en God staan, maar die wonderlike deel is van die vrou, sy die antwoord op daarop, alhoewel sy het nog self nie reg verstaan nie, en ons nie self reg kan interpreteer nie, is die antwoord daarop is aanbidding. En sy is gaan opreg na die regte punt toe ook, om te gaan na aanbidding toe. Daar is onlosmakelike korrelasie tussen my verlossing en tussen aanbidding. Ons het verlede week net beginne raak daaraan ook. Ons is verlos om te aanbid. Dis waarvoor ons gemaak is. 8 keer in hierdie gedeelte word daar verwys na die woord aanbidding ook. En alhoewel het 'n baie kort deeltjie is, is dit eintlik 'n baie omvattende gedeelte wat handel rondom aanbidding. En ek wil so 'n bietjie later daarby kom. Die vraag wat ons dan moet vra is, hoe moet ons aanbid? En ons het verlede week gekyk na Romeine 12, daar vers 1 en 2, wat ons net so ligjes by stil gestaan het, en hy sê, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesing van die godsdienst wat julle moet beoefen. Moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar laat julle verander deur die denke te vernuwe. Dan sê hy, onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed is en aanvaarbaar is. Kan ons bietjie vorentoe gaan na die gedeeltekie toe daar. Wat vir hom goed en wat vir hom aanneemlik is. Vers 1 ook. Offers wat vir hom aanneemlik is. Dis waar oor aanbidding gaan. By baie mense staan aanbidding stil by hoe ek voel daaroor en hoe dit my laat voel. Gaan kerk toe en kom uit die kerk het dieselfde vrede en gelukkig daarmee ek het my deel gedoen. En ek mis, en ek vrees dat baie mis die punt. En dis 'n ou probleem wat die mens het, dwars deur die Ou Testament en die Nuwe Testament. Net 'n bietjie verder in Romeine 14 ook. Wie God op hierdie manier dien, geniet die guns van God en die achting van mense. En hy sê baie letterlik, wie God op vir Christus hier op hierdie manier dien, is aanvaarbaar vir God. En dis waaroor dit gaan. Wat is vir hom aanvaarbaar? Nie vir mense nie, nie vir omgewing nie, nie wat ander kerke doen of ander ouens aanvang nie, maar vir die kind van die Here bly altyd die vraag, maar Here, wat is vir u aanvaarbaar? Hebreërs skryf ook daaroor, hy sê, laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Dis die nommer 1 vraag wat ons vraag en ons begin as ons wegspring en ons praat oor aanbidding, dan is het, wat is aanbidding wat vir u aanvaarbaar is? En natuurlijk kan ons het op geen ander plek kry as om na die Bybel te gaan kyk en te vraag, maar Here, u moet het vir ons openbaar, want uit myself gaan ek nooit daarby kom nie. U is die gans andere, u is ver bo my, my denke en wat ek ooit kan droom en dink. So waaraan binnen gaan nooit binnen my jou uitkom nie. Al die meer oulike menslike struktuur en alles wat die mens probeer maak het, wys net vir ons hoe ons tekort skiet. Die hele Ou Testament is besaai daarmee, ek gaan nou dit daarby vir oomblikie stilstaan. Nou as 'n aanvaarbare aanbidding is, natuurlik, beteken dit dat daar onaanvaarbare aanbidding is. En ons het verlede week begin net so om te raak daaraan. Ons het gesê die eerste ene, as ons kyk na die 10 gebooie en wat handel in die 10 gebooie, is nie reëls en regulasies vir wat ons moet en nie moet doen nie. Dis die hart van God. En hoe tot God genader moet word en die tweede tafel hoe ook mense moet hanteer. En ons as mens mis so makkelijk daai punt. En ons sien net 'n paar reëltjies wat ons kan nakom en ek van my lysie aftik en ek dink ek is reg en ek mis die punt. Daar is net een God. En dit bly deur die eeue, daar is geen ander nie. Dan die tweede een wat ons by stil staan, is die tweede gebod, jy mag nie van hom enige afbeelding maak nie. En as jy my vergun, wil ek vir 'n oomblik daar by stil staan, want hier gaan het oor die verkeerde aanbidding van God. En die eerste een wat ons daarvan sien, terwyl die wet nog geskrywe word en besig, Moses besig is met hierdie dinge, is die volk klaar besig om dit te oortree. Ons lees in Exodus 32, dat die Here vir Moses sê, dat hy moet teruggaan, hy sê, hulle het gou die pad verlaat, wat ek hulle aangewys het. Hulle het vir hulle beeld van 'n bulkalf gemaak. Die bulkalf was vir hulle bekend, sy was deel van hulle denkterrein, toe hulle in Egypte was. En sê, nou aanbid hulle om, en bring offers, en sê, hier is jou God wat jou uit Egypte bevry het, Israel. En die term wat hier gebruik word, hier is jou God, is 'n verwysing na die ware God. Ons moet nie dink as ons na hierdie gedeelte lees dat Israel het teruggegaan en een of ander bul God aanbid nie. Dit was maar net 'n teken en die teken van die ware God, een wat hulle uit Israel, hulle is besig met God, met Elohim. Maar op die verkeerde manier. God kan nie so gedien word nie. God kan nie gedien word op enige selfgemaakte styl en 'n selfgemaakte manier nie. Alhoewel hulle dalk in hulle eie denke goed bedoel het, het God baie spesifiek gesê, jy mag geen beeld van my maak nie. En toch voel ons dit makkelijk. Ek soek iets konkreets, iets wat ek kan vasthou, iets wat ek kan sien. En asof jy sê, het gaan nie oor die beeld nie, dis maar net om ons te help, focus, dis net om help, dat ons denke reg bly. Dis waarom het hier is. Ek weet van mense wat sit en bid, met een prentjie van een of ander Jesus voor hulle. Nog net aan een bultkalf. Want ek soek iets konkreets. Ek soek iets in die vlees. Kom nou daarby en God het gesê, maar ek kan nie. Want ek is gees. Daarom kan daar geen materiële, kan daar geen vleeslike, geen stoflike wees nie. En ek moet, as ek God in aanbid en Christus aanbid, selfs versigtig daar wees, dat daar nie een of ander konstruk in my gedagtes is, een of ander beeld in my gedagtes is, wat ek van hom het, en hom minder maak as wat hy werkelijk is nie. God is so ernstig oor die selfgemaakte stijl, dat hy in die Ou Testament vir ons baie ernstige waarskuwings gegee het. As ons blaai na Leviticus 10 toe, dan sien ons daar twee priesters, Nadab en Abihu, wat daar word gepraat van ongeoorloofde vuur geoffer het. Daar was spesifieke voorwaardes hoe die vuur gemaak moet word, hoe die offer gebrand moet word, en hulle het 'n kort pad gevat, en het op hulle eie manier gedoen, en hierdie einste vuur is hulle ook verteer. En toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, as Leviticus 10 vers 3, wie een offer vir my moet bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag voel my vir die hele volk, moet het duidelik wees. Hier is priesters wat lukraak dienst doen, kort paaie soek, makkelike paaie soek. Die Here wil dien op een manier wat vir my gemakkelijk is. Klink dit nie na die kerkganger van die uur waarin ons leven nie. Ek wil die Here dien op 'n manier wat vir my gemaklik is. Soos dit my pas, wanneer dit my pas. Geen eerbied, geen ontzag vir wie en wat hy is nie. Geen vrees ook vir wie en wat hy is nie. Ons lees in 1 Samuel 13 dieselfde van Saul, dat Saul het homself dinge aangematig. God het gesê, maar daar sekere mense uit die leefiestam, hulle is my priesters, hulle is die een wat die offers mag doen, en toe Samuel talom te bly het Saul aangegaan en te sê, maar luister, ek gaan nie wacht vir Samuel, die manne raak onrustig, die oorlog is daar, ek sal self die offers bring, ek is dan die koning, die gesalfde van God. Jylle kan maar self die verhaal lees, die oordeel van God oor Saul, jy kan nie jouself dit veroorloof nie. God stel aan, of jy die koning van Israel is of nie, dit geen gesag nie. Een van die meest skrikwekkende gedeeltes, juist oor die orde en die manier hoe God doen en aanbid moet word, en oor sy heiligheid en sy glorie, sien ons in 2 Samuel 6, waar David die ark laat haal, en op osse waar sit en hulle is bezig om Jerusalem toe te stap, en as uitbindig gedaans, en te kere gegaan, een groot juig, terwyl hulle die ark nou terugbring, na sy regmatige plek toe, en langs die pad is daar een gat in die pad, ons vrystaters bloemfonteiners ken die potholes nie, maar dis wanneer daar so'n gat in die pad is, dit gebeur nogal nie. En toe in die gat in die pad is Usa langs die wa, en Usa raak aan die ark, want hy wil keer dat die ark nie val nie, en hy sla hom mors dood neer. jy vat nie daar nie. Nie die priesters wat georden is daartoe, geheilig is daartoe, mag 'n paal deursteek en die paal sal die ark dra, maar die ark sal jy nie vat nie. En natuurlik het die hele seremonie en optocht totaal verander daarna, want hulle het onthou met wie hulle besig was. Die begindeel van die optocht was uitspattig. En het gegaan oor die self en die plesier en alles daarvan en God het nie sy plek gekry in hierdie aanbidding nie. En toe Usa daaraan raak en hulle besef, met wie is ek besig? Toe neem die rest van die prosedure, die rest van die pad en die rest van die aanbidding sy regmatige plek in. Hoe die lofliedere was daar, die dans was daar, maar die hart was totaal anders. En die wyding en die fokus was totaal anders. O my medegeliefde, as ons besef dat Christus en sy grootheid teenwoordig is, dan wonder ek of ons so makkelijk net kan instap in 'n gemeente, in 'n kerk, en sommer net hier kan kom sit en sing en onsself wil geniet. En nie besef in wie se teenwoordigheid ons is en voor wie ons staan nie. Ek kort iets van die erns en die gewydheid wat hiermee besig is. Dis heilige grond en dis heilige tyd saam met sy geheiligd is. En as ons hierdie Ou Testament blaai, dan sit natuurlik die vraag wat mens moet opkom, as ons moet aanbid, hoe moet ons aanbid? Wat moet ons doen? En dan kan ek teruggaan na ons ou reformatore toe, ons kerkvaders. En ek prys die Here van manne, en baie van hulle wat met hulle bloed betaal het, vir wat ons vandag so ligtelik ervaar, en aanvaar ook, en blykbaar so makkelijk weggooi ook. En die reformatoren het ook gaan kyk hierna in die Puritane, omdat hulle baie ernstig was oor hulle aanbidding, dat het werklik soos openbaring sal wees, dat wanneer ons by mekaar is, dat het sal weer ook wees wat voor sy altaar opstyg. En ek dank die Vader dat in die Bybel nie vir ons reëls en regulasies gegee is nie, want ons as mens kan reëls en regulasies en wette net glad nie hanteer nie. Ons raak onmiddellike slaaf van die wet. En die wet dien nooit vir ons nie. Ons kry dit nie reg in die land nie, ons kry dit nie reg in ons eie geestelike lewens nie. Ek dink is uit die aard van ons gebroke sondige natuur, dat gee my net die bare minimum wat ek wil doen, en ek doen net dit. Maar as beginsels vir ons gegee, ons praat hier van die reformatiese regulatoriese beginsels. Beginsels wat in die eredienst is wanneer ons by mekaar is vir aanbidding. En as vier groot dinge wat belangrik is. Hulle begin nou te praat oor die nagmaalstafel en ons nagmaaltafel staan altyd hier voor om ons te herinner en deel daarvan te wees. Ons skuif hom nie weg aan een kant nie. Dis deel van ons aanbidding. Al gebruik ons hom nie elke Sondag nie. Gebed is een van die beginsels wat moet wees in die samenkomste van die gelowiges, dat hierdie is 'n huis van gebed. En gebed hoort hier as ons by mekaar kom. En 'n gemeente wat nie bid nie, is 'n gemeente wat nie aanbid nie. En iets waarvan ons moet werk maak. En onthou wat ek hiervan praat, is my dieselfde beginsels behalwe vir die nagmaal, wat ook geldig is binne die selgroep, en waar gelowiges by mekaar kom. Daar moet gebed wees, en tyd vir gebed wees. Daar moet tyd wees vir die lees van die woord, aan die een kant, en dan die uitleg van die woord, aan die ander kant. Daar is nie aanbidding waarin die lees van die woord is nie, en ek is geskok om te sien in hoe baie kerke deesdae, dat die diens aangaan en dat die Bybel nie eens oopgemaak word nie, en dat mense kerk toe stap, sonder 'n Bybel, want hy weet, dis nie nodig nie. Ons is in die kerk is nie besig met aanbidding nie. Dis een van die beginsels wat hoort, en een van die belangrike beginsels is hierdie woord, en daarom in die reformatiese kerke, in die gereformeerde kerke, en die protestantse kerke, staan die kansel altyd in die middel, en voorop, nie een kant langs aan nie, want die woord staan voorop. En waaroor gaan het in die eredienst soos by mekaar kom, het gaan nommer 1 grotendeels daaroor nie dat gebed minder en onderbelangrik is, of die nagmaal nie, maar ons is hier om sy woord te hoor, God wat met ons praat, en dan saam met dit die uitleg en besig te raak met wat hierin vir ons geskrywe staan. Ek is diep bekommerd oor so baie kerke wat 'n stukkie lees, en die Bybel word gebeure, en dan word daar aangegaan vir nog 10 tot 15 meter oor alles behalwe wat werklik hier geskrywe staan. En dat predikante nie meer die vrymoedigheid om op te staan en vir jou te sê, maar so sê die Heere, Heere nie. Ek vat my die vrymoedigheid en ek vat my die reg om vir julle te sê, so sê die Heere, Heere. Hier die woord bly sentraal. En een kind van die Heere wat honger na die Heere en aanbidding van die Heere, is nie een kind wat geplaas oor, laat is dit nou nie, ek sien die tyd stap aan, die dominee is besig nie. Hy praat weer baie nie. Maar as die heerlike ete wat in ons voorberei is deur sy gees, en hoe langer ons met die woord besig is, en dieper met die woord besig is, dis net heerlik, neem net in. Ah, ek het die voorreg gehad om te luister na so baie groot predikers in my lewe. En dis vir my dood hartseer dat hy tyd verby is. En ek nie aan groot manne vandag in ons land kan dink. Ek daar is een paar internationaal, maar ek dink aan nie aan iemand regtig in ons land dink. Waar jy net kan sit en luister, weet nie van wie van julle ou dokter Willie Maree onthou van sy dienste was nie. En as hy so rukkie aangaan, dan sê ek, excuse dat ek nou so lang bezig is, man. Ach man, oom Willie, bly stil, gaan aan. Hoe cares jy, Loosie? Hoe cares hoe lang jy vat? Dit is so heerlik om te wees, in die teenwoordigheid van iemand wat besig is met die dinge van God, en hierdie dinge van God, en die liefde van God, oopbreek en oordra aan ons, jy kan vir 4 ure aangaan. Dankie Vader, hy het dit nooit gedoen nie, maar hy ure was te kort, as jy sit en luister en indrink, en ek bring aan baie ander manne. Ah, wat 'n aanbidding. Wat 'n aanbidding is dit nie, want die kinders van die Here sit rondom sy woord en dit inneem dit wat hy sê en wat hy met ons praat nie, en dit oopbreek en dat hulle harte verlig word en hulle verstand verlig word en hulle liefde net kweek vir hierdie woord meer en meer en meer nie. Ek moet by hoe ouer ek word, hoe liever word ek vir die woord, dat op die stadium kan ek amper niks anders te lees as goed wat net van my hierdie woord wil oopbreek nie. Dit is vir my so smarties, daarvan kan ek nooit genoeg kry nie. Smarties is ook nie lekker en goed vir my nie. Is lekker, maar nie goed vir my nie. Maar hierdie, daar is nie genoeg nie. Die ou skrywers, en ek dank die Vader vir die detail wat hulle gevat, en die tyd wat hulle vat, om te spandeer, om hierdie tekst oop te breek, woord vir woord in te gaan, en detail in te gaan. O, daar is niks onder die son lekkerder as dit nie. My mens hierin lê, in hierdie bedeling wat ons nou is, in die diepste wese ons aanbidding. En die woord. En wie die gemeente waar die woord begin, een kant, in randsake word, daar is nie meer kerk van God nie. Is besig met die mens, en die aanbidding van die wil van die mens, en die begeertes van die mens, maar nie meer met God nie. En die laaste beginsel wat bly staan, en wat vir ons eindelijk baie ooglopend is, is natuurlijk die lofprysing en die aanbidding. Die gesamenlike gebed, waar ons emosie kan betrek, waar ons hom kan groot maak en hom naam en sy lof net kan besing, en meer moet ons daarvan maak. Soos julle weet, begin ons al 15:15, en eindelijk verwag ek, allemaal moet dan reg sit, dis wanneer ons begin met ons aanbidding. En as ons kyk na die ou tabernakel, en ek volg maar die ou voorbeeld so lukraak, Hy sê, gaan die tabernakel in, en die voorhangsel van die tabernakel is lofsang en gesange, en daarom begin ons hiermee, ons begin die diens met lofsang en aanbidding, en dan stap ons in, en dan begin ons ernstiger raak, en meer gefokus raak, tot ons by die middelpunt kom daarvan, die woord. Nog een verkeerde manier, wat hom nie aanvaardbaar is nie, en dis ook belangrik, is die regte vorm, maar die verkeerde hart. Matteus 15 sê die Here, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. En dis 'n aanhaling van Jesaja 29. En het wys vir jou hoe oud die probleem is, dat Israel het nooit geluister aan, die profeet het gepraat en oor gepraat daarvan, dat wat het ek aan julle offers, wat ek aan al die vet van ramme, ek soek julle gehoorsaamheid. In die Nuwe Testament tel het op met die fariseers, en tel het op in die vroeë kerk en tot vandag toe. Mense wat saamloop, die vorm is so best as om kan maak, maar as hy sing is, is hy nie in sy hele gees besig om te besing nie. Sing jy liedjie saam, kuier nog een bykie by die ou, en praat nog een bykie by die ou. As ons begin is allemaal weg, en my koning staan voor my, en aan hom bring ek die eer. En met hom is ek nou besig. Ons kan nou praat. Met hom is ek nou besig. Oe wat dof raak, en koppe wat knik, terwyl ons besig is met die woord. Die Here kyk na die hart. Dis na waar hy kyk. Kyk nie na hoe mooi en hoe goed jy sing, hoe geleerd en alles wat jy is, of jy vroeg opdaag, en of jy met hande in die lug staan, of jy vloer lê nie. Hy kyk na jou hart. Die regte manier, maar in die regte gees. Dan een vierde manier wat verkeerd gebruik word, ons het verlede week al by stilgestaan, is die uiterlike gebruik, die sonder denke, sonder inhoud, sonder die gee van myself, die twee gesig. Dis wat die Here nie van ons vra nie. Kan ek vir julle vra, voordat ons aangaan, as ek vir julle nou die vraag moet vra, en julle moet my dit antwoord, gaan ek een ou katechismus vraag vir julle vra, en dan vraag ek vir julle, wat is die hoofdoel van die mens? Ek gaan nie, julle hoef nie te antwoord nie, ek laat jou net vir oomblik dink. Ek pause vir die dramatic effect. Wat is die hoofdoel van die mens? Katechismus is baie duidelik daaroor. Ons is 'n skaap om te aanbid. Dis waarvoor ek en jy hier is. Dis die som totaal van my bestaan. En daarom as ons praat hier oor, praat ons oor, net soos Romeine 1 gesê het, dis die wesenlike van my godsdienst, hierdie lewe as 'n lewende heilige offer, wat vir hom welgevallig is. Dis die som totaal waar ook is. Ek is nie hier, dat ek vir ander mense moet goed doen en help nie. Ek is nie hier, nommer 1 om kinders te hê en hulle groot te maak nie. Al die ander goed is goed en wel. Ek is hier primêr. Ek is geroep primêr, ek is verlos primêr. Omdat hy 'n God is wat 'n verhouding het, en in 'n verhouding lewe, en ek in hom, en my verhouding in hom, en my eenheid in hom kom uit, in aanbidding. En ons sing dit binnen die drie eenheid. Dis die essentie en dis die kern van die eenheid binnen die drie eenheid is aanbidding. Dis die kern daarvan in die hemel. Dit word vir ons te demonstreer. Sê hulle my vergin Openbaring 4 en Openbaring 5 een stukje lees. Hoe lyk die hemel? En wat doen ons daar? Ons vervul ons doel. Vir die eerste keer sonder een vlees in die sondige natuur saam met dit. In die hemel kan ek het nou voluit bereik. Elkeen van die vier lewende wesens het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en die onderkant vol oë was. Hulle dag en nacht son om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elkeen van die levende wesens, heerlijkheid, eer en dank toegebring het aan hom wat op die troon sit en wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 oudinge wat voor hom is op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Die 24 is die volle kerk in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Hulle sit hulle krone voor die troon neer, sê, Heere ons God, U is waardig om die heerlijkheid en die eer en die macht te ontvang, omdat U alles geskep het, en deur U wil is alles ontstaan het. Wat doen ek in die ewigheid? Hier is een blykje daaruit. Een kykje daarin. Dis waarvoor ek gemaakt is. Dit is wat die diepste deel van my siel bevredig en vir my die diepste geluk gee, is om op my knieën te kan wees en te besig te wees en om die hulde te bring. Die probleem is dat die vlees sukkel so geweldig daarmee. Ach, ek wens, ek kon ontsla raak daarvan. En om na reg die eer bring. Romeine 8 skrywe iets daarvan. Openbaring vry sê, Toe ek rondom die troon levende wesens en die ouding in 'n groot menigte engele gesien, daar was duisende, duisende, ja, miljoene der miljoene, en het hart uitgeroep, die lam wat geslag is, is waardig om die mag en die rykdom en die wysheid en die sterkte, die eer en die heerlik en die lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde, is die see, alles wat daar is te koor sê aan hom wat op die troon sit, aan die lam, boor die lof en die eer en die heerlikheid, die krag, tot in alle ewigheid. Dis aanbidding. Dis wat ons nou beginne leer, dis wat ons onsself beginne inoefen, dis waarvoor ek myself voorberei. Elke gebedskamer, elke binnenkamer sessie, is om in die vlees teen te staan en die fokus reg te bring, om jy te bring elke gemeentelike bijeenkomst wat ons het, en daarom bly ons nie weg van gemeente bijeenkomste nie, ons is hier om saam te leer aan u die eer en die heerlijkheid en die lof te aanbring. Ach, en die wonderlikste deel is die openbaring van ons, dat wanneer ons ons loflied hier sing, ja, jy met jou kraakstem om jou monotoonstem ook, wat net een volume ken en net een noot, Hy maak al die engele kore stil vir jou. Daar is niks meer kosbaar vir my vader. En wanneer sy kinders in die middel van hulle stryd, in alle kante wat hulle het, hier die offer voor hom opbring nie. Die engele kore kan nie eens begin vergelyk met die kwaak, met die stem van 'n gelowige wat hom aanbid na hart, na siel en na gees. En dan probeer groot maak uit hierdie bedeling wat ons is nie. Tyd haal my in. Kom ons kom terug na aanbidding toe. Ek het gesê die kern van aanbidding is in die gedeelte opgesluit vir ons. En die eerste een is, wie is die initieerder van aanbidding? Vers 23 van die Vader wil jy sê dat mense wat hom aanbid het so moet doen. Die Vader is die initieerder van aanbidding. Nie ek of jy nie. Die realiteit is in die Bybel leer vir ons dat ek en jy sal nie na die teenwoordigheid van God soek nie. As hy ons nie trek, en Jesaja 8, Johannes 3, 6 vers 44 skryf het vir ons, niemand kom na die Vader as hy ons nie trek nie. Ek en jy soek net onsself na God nie. My vlees wil hom nie aanbid nie. Maar in Christus is ek meer as net 'n vlees. Hy maak my gees lewend. Ek was dood. My gees was dood. Maar binne my daar, miskien 'n nuwe honger en dors ontstaan, 'n nuwe soeke, 'n onvervulde soeke, wat ek nie kan vervul op hierdie aarde nie, want dit is 'n soeke na hom en sy volheid. En mag daai honger binne ons bly. God soek ware aanbidders. Ons Vader. En let op dat Johannes hier praat van vader, en dis belangrik ook, Want hy openbaar hom in homself in die drie eenheid as Vader en Seun, en vanuit die Vader en die Seun kom die Gees. En hy leef in 'n drie enige verhouding, altyd nog besig gewees met mekaar. Vergif my as ek aanhaal wat ek met Avery oorskrywe. Hy sê, there's a Son to the Father, and there is a Spirit who comes from the Father and the Son. This is to say that the true and living God is a God of love. We know that because he's internally interrelationship with the persons of the Trinity. Klink moeilik, maar dood eenvoudig sê net vir ons, hoe weet ons God is 'n God van liefde en God is 'n God van verhouding? En dat hy ons gemaak het in 'n verhouding met hom te staan, dis juist die feit dat hy 'n drie enige God is, wat nog altyd in 'n interrelationele verhouding met mekaar gestaan het. Daar was altyd 'n liefdesverband en 'n verhouding tussen die Vader en die Seun, tussen die Vader en die Gees, en elkeen binne hulle. En toe die mens maak, toe kan die mens deel in hierdie liefde. Die ander kant is net so waar, as God net een was, kan God nie 'n God van liefde wees nie, want hy sou nie geweet het van liefde nie, want hy is een. Ons God is nie een nie. Hy is hy drie eenheid. En daarom kyk jy na die monoteïstiese godsdienste, soos Islam, en by Islam is daar geen sprake daarvan, dat hulle God van God van liefde is, want hy kan nie, want Islam sê self, is 'n solo God, alleen God, nie Vader nie. Hy is ons Vader. En in vaderskap staan daar baie intieme verhouding ook, wat ek en jy benader in aanbidding, en begin deel in hierdie drie eenheid wat hy vir ons gegee het, net soos ons in Openbaring gesien het, dat dit is in aanbidding, dat ek deel raak van die eenheid van God. My vlees trek my weg na my begeertes, my wil en my dinge, en sal altyd maak dat ek nie kan deel wees van hierdie intieme verhouding, hierdie intieme aanbidding nie. Maar Christus het ons bevry van ons vlees, dat ons ook nou kan begin 'n stap hierin. Ons eenheid lê met hom, juist in aanbidding. Hy gaan aan neer te sê, wat is die objek van aanbidding? Vers 21, Jesus sê, waar groom en vrou, daar kom 'n tyd wanneer die Vader vir hierdie berg in Jerusalem sal aanbid nie. Hy is die initieerder van aanbidding, hy is ook die objek van aanbidding, ons Vader. Natuurlik, en daar is baie om te sê, daar rondom tyd gaan my toelaat nie, nie sonder Christus nie, kan nie tot hom nader sonder Christus nie. Christus is die weg en die waarheid. Maar hy gaan verder, vers 24, en hy gaan net vir 'n klein oomblik hierby stilstaan. Dis groot en swaar woorde, maar mag die Gees vir julle die insig gee hierin. God is Gees. Die wat hom aanbid, moet hom in Gees. Ek gaan terug aan na die letterlike vertaling, toe as julle my dit vergun, en in waarheid. Dis nie verkeerd nie, die Bybel leer ons, ons bid deur die Gees, maar die letterlike Grieks staan daar net in Gees. Hoekom? Want God is Gees. Daarom kan jy nie een goue kalf maak nie. Daarom kan ek nie vasvat in iets konkreets nie, selfs al is dit 'n denkstruktuur en 'n beeld wat ek in my kop van hom het, moet ek dit los, want God is Gees, en God se Gees beteken baie meer as wat ons kan omvat, is 'n alomteenwoordige Gees, is 'n alwetende Gees, is 'n almagtige Gees. As God sê is Gees, dan onherinner ek my onmiddellik aan wie hy is. Heilig, heilig, heilig is die Here God. Die een wat is, die een wat was en die een wat kom. U is nie soos ons nie. Ek kan nie aan die ding soos ons nie. Ek moet nou as ek hier aanbid, u is Gees. En as ek hier aanbid, moet ek ook in Gees hier aanbid. Die Gees wat nie gemaak word, die Gees wat lewend gemaak word. Die wêreldse mense en ongelowiges is nie Gees nie. Hulle is dood. Hulle smag nie na die geestelike nie, want hulle is dood. maar ons is gees. Ag, daar is baie om te sê daar oor Romeine 8. Sê prachtig, wanneer ons bid, ons in die gees saam met sy gees. Daar is 'n dieper vlak, wat ek en God kan communikeer, en jy en God kan communikeer, as wat ek ooit met enige ander mens kan communikeer. Selfs my vrou. Want ons praat naas gees met mekaar. En selfs waar my gees tekortskiet met al sy probleme, sal sy gees intree met my gees en die woorde gee en die pleit gee. Ek kan partykeer op my knie net 'n versigtiging gee en net my hande saamslaan en die gees sal my gees interpreteer voor die Vader. En dit vir hom aanvaarbaar maak. O, wat 'n wonderlike groot voorreg het ek hier nie om te hang en bid. Los van reëls, regulasies, in gees, met sy gees. Die ruimte daarvoor word ook vir ons hier die sweer waarbinne die aanbidding is, God is gees. Hy sit in die gebou nie. Die gebou is vir ons belangrik, want ons kom hier by mekaar, maar God woon nie in 'n tempel nie, God woon nie in 'n gebou nie. Hy woon in sy kinders, hy is oral. Die ruimte van aanbidding is enige plek waar 'n kind van die Here hom bevind. Jy kan in die middel van baie slegte verkeer sit. En ek kan kies net daar om uit te bars en om 'n loflied te bring terwyl al die ander toeters blaas en al die ander mense alreeds 'n snaakse woorde sê, kan ek hom aanbid en hom die eer en die glorie bring? As nooit 'n tyd wat ontydig is nie. Nooit 'n plek wat nie gepas is nie. Die wonderlijke deel, my gees kan altyd met sy gees gemeenskap hê. Oral. En die laaste ene, en daarmee sluit ek af. Hoe lyk jy waarom, wat is die natuur daarvan? Is vers 23, die Vader in gees en in waarheid. Dis hoe het lyk. Ons het nou baie van die negatiewe dele gesê, maar dood eenvoudig. Hoe moet ek hier aanbied? Twee dinge wat belangrik is. In gees, in die regte gees, in die regte gesindheid. Met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. As ek in my binnenkamer op my knieën gaan, dan wil ek om my gees aanbid. Met ander woorde, ek roep my volle mensheid op. Ek wil nie aanbid na my emosies, ek wil nie aanbid na my denke, my begrip, my verstand. Maar ek is nog meer as dit, ek is nog gees ook. En alhoewel ons as westerse mens baie min daarvan verstaan, ek wil die in my volle weesheid aanbid, en die ware gees daarvan, dis ook jy wil aanbid. En die laaste ene, in waarheid, daaroor het ons al baie gepraat, en daaroor sal ons nog baie praat, soos hy geopenbaar het, wat vir hom aanvaarbaar is. As kinders van die Here en as Christene wat staan in die gereformeerde tradisie, gaan die gereformeerde tradisie nie oor alle reëls en regulasies. Ek weet as mense wat gedink het, gereformeerde kerk beteken, jy speel 'n orgel, jy dra 'n wit das en 'n swart pak. Deesdae weet ek nie eens meer wat dit is nie, maar hulle het kyk na uiterlike dinge. Dis nie gereformeerd nie. Gereformeerd in sy wese beteken altyd te kyk na my lewe voor God en dit altyd te verbeter en te vra, maar Here, hoe kan ek U nog beter aanbid in gees en in waarheid? En soos U die waarheid vir my oopbreek en soos ek U beter leer ken, so word my aanbiddingslewe verdiep en verryk. En soos ek God beter verstaan het, dit het ons laas ook vir my gesê, so kan ek hom beter aanbid. As ek hom nie ken nie, en sy woord ken nie, is my aanbidding baie skraal en baie min. Maar as kinders van die Here moet ons groei hierin. En soos ek groei in die woord, is in my begrip van die woord, groei ek ook in my aanbidding. Dat het nie net in die waarheid sal wees nie, maar saam met die gees, wat saam met die waarheid gaan. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ek sê vir U dankie, dat ons die voorreg het om U ons Vader te noem, om in 'n verhouding met U te kan staan, Here, in die knieën voor U te buig, en al sit ons net hier in die koppe laag voor U te buig en U te aanbid. U kyk deur ons harte. En dis hierdie harte wat ons voor U opoffer. Dis in hierdie harte wat ons wil sing en U naam wil groot maak, ongeag van die omstandighede wat binne en om ons lewe, Here. U is groot, U is goed, U is wonderlik. Aan U behoort die heerlikheid, aan U behoort die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Ag Here, leer my lippe om die woorde te hê om U lof te besing. Daar is so min wat ek kan sê, daar is so min wat ek kan offer. En het voel altyd onbevoeg en hoe Gees van God, dankie dat U ook betrokke is in hierdie aanbidding. En dat U my hart, my gesindheid en my emosies ook in woorde omsit voor my Vader. Maak van ons mense wat aanbidders is, wat aanvaarbaar is voor U. Ook as ons as gemeente saamkom, dat elke deel en elke facet van ons aanbidding hier een offer sal wees voor U, uit een hart, een focus, een streving en doelwit, aan my koning die hulde en die eer en die lof te bring, en om dit in te drink dit wat U vir ons vanoggend wil leer, dat ek U nog meer lof en eer kan bring. Dankie dat U ook besig is daarmee, en dat ons kan ervaar dat U besig is daarmee. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, ons Heer Jesus en ons Vader en die Gees, tot in alle ewigheid. Amen.